26, începând cu versetul 47 și până la versetul 68 inclusiv. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Isus și a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Isus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Și unul din cei ce era cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Isus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: aholit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Amin. Să ocupăm locurile și să ascultăm în duh de meditație cântarea aceasta.
Spre via dolorosa în Ierusalim atunci soldații alungau femei și prunci, dar mulțimea se aduna să vadă cine pe calvar murea. Întreg era o rană, sângele îi și roia. Pe cap din spin cunună el avea. Fiind la fiecare pas izbit de alba jocorilor glas. Este via dolorosa, drumul cruntei suferinți, ca un miel muri Iisus, slăvitul prinț. Drumul crucii l-a ales de dragul tău, de dragul meu. Este via dolorosa, drumul lung și atât de greu. Înspre via dolorosa zboară gândul meu acum, spre cel ce e al patimilor om. Să văd trup și sânge sfânt, cum spală vina întregului pământ. Hai pe via dolorosa să pășim și noi cu el, să ne amintim de tot ce a răbdat. Când Iisus pe lemn muri, toată vina mea și-a ta o ispăși. El a suferit ca noi să trăim pe un drum așa lung în Ierusalim. Este via dolorosa, drumul cruntei suferinți, ca un miel muri Iisus slăvitul prinț. Din iubire a venit și a ales acest amar. Dinspre via dolorosa drumul duce la calvar, către calvar, la calvar.
Amin. Haideți să continuăm citirea de la din capitolul 27, de la 32 și până la versetul 50. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care însemnează locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocora. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru acest tablou viu al Golgotei și al Mântuitorului nostru, Doamne, care a murit pentru noi. Mulțumim, Doamne, pentru că ceea ce ai făcut tu acolo simțim ca mântuire, ca binecuvântare, ca salvare, ca vindecare și ca har bogat astăzi, noi păcătoși, care suntem beneficiari direcți ai acestei morți. Binecuvântăm moartea ta, Doamne, slăvim suferința ta. Te cinstim și îți mulțumim, Doamne, și te rugăm, ajută-ne ca întreaga noastră viață să fie recunoștință deplină, mulțumire deplină și ascultare deplină, așa cum Tu ai ascultat până la moarte. Fii binecuvântat și în momentele care ne stau în față, Doamne. Conectează-ne deplin cu cuvântul Tău și cu Duhul Sfânt și fii onorat în inimile noastre și acum și în vecii vecilor. Amin. Să ocupăm locurile. Ce a făcut Hristos pe Golgota știm cu toții. Ce a făcut Domnul în aceste momente de suferință a rămas imprimat pentru totdeauna în istorie, dar nu ca un fapt consumat de istorie pe care ni-l mai aduce aminte cărțile de istorie care stau undeva prăfuite pe rafturile bibliotecilor. Ci ceea ce a făcut Hristos pentru omenirea aceasta este viu, este relevant și este cu efect direct și prezent astăzi în viața fiecărui păcătos care crede că Iisus Hristos, când a murit, a murit și pentru sine. Când Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta, Dumnezeu a avut în minte numele nostru și jertfa lui Hristos. Dumnezeu n-a intenționat niciodată să dea o iertare care să nu fie plătită de cineva. Când Dumnezeu a conceput din eternitate mântuirea, când spune Scriptura că ne-a ales înainte de întemeierea lumii, nu ne-a ales înainte de întemeierea lumii fără o jertfă pe care să o fie avut Dumnezeu în minte înainte de întemeierea lumii. Deci ceea ce se întâmplă la Golgota nu a fost nici accident și nici planul de ultimă oră al lui Dumnezeu, ci a fost planul etern al lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vedem ce a făcut Hristos uitându-ne prin prisma ceea ce n-a făcut Domnul Iisus Hristos, prin prisma ceea ce a refuzat să facă în suferință. Ce n-a făcut Hristos pentru sine, pentru că a făcut pentru noi? Aceasta este întrebarea la care cuvântul Domnului ne va răspunde în seara aceasta. Ce n-a făcut Iisus Hristos pentru sine însuși, pentru a putea face pentru noi înșine? Ce n-a făcut Hristos pentru sine, pentru a putea face pentru tine? În primul rând, Hristos Domnul nu s-a apărat pe sine însuși pentru a te putea apăra pe tine și pentru a mă putea apăra pe mine. Ați observat că atunci când vine gloata aceasta în armată să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos, în mod instinctual, unul din ucenici, cine altul decât Petru, unul din ucenici scoate sabia și lovește. Era un instinct, era instinctul conservării la lucru într-un mod perfect. Domnul Iisus Hristos nu acționează în virtutea instinctelor sale. Era normal să se apere. Noi ne apărăm în mod instinctual. Petru nu a făcut exerciții pentru seara aceasta. Nu s-a antrenat pentru seara aceasta. Petru era pescar de meserie. Nici nu știa să mânuiască bine sabia. Din greșeală i-a tăiat urechea. Intenția lui n-a fost să taie urechi. Dar Domnul Iisus Hristos nu se apără pentru a ne putea apăra pe noi. Aș vrea să observăm că au fost multe momente când oamenii au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos și Domnul s-a apărat. Ați observat lucrul acesta? Au fost multe alte momente și ocazii în care oamenii au vrut să scape de Domnul Iisus Hristos și i-au întins curse și au fost gata să-i pună capăt vieții și lucrării Lui și Domnul Iisus Hristos refuză să moară când vor ei. Refuză să fie prins când vor ei. Și spune cuvântul în Ioan capitolul 8, spune, la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor și a plecat din templu. Domnul refuză să fie prins și se apără, pentru că nu vrea să fie prins când vor oamenii, el lucrează după un orar divin, după un orar stabilit dinainte, din eternitate, cu care a venit din ceruri și vrea să fie în fiecare clipă, în fiecare clipă, în locul și în timpul lui Dumnezeu. Nu în locul și în timpul pe care oamenii îl vroiau. Deci, deși a venit să moară, atunci când oamenii vor să-L omoare, Domnul Iisus Hristos nu vrea să moară când vor ei, pentru că aștepta ceasul de apogeu. Nu mi-a sosit încă ceasul. Domnul se uita și aștepta un ceas anumit. În capitolul 10, în versetul 31, din nou întâlnim acest lucru. Când Domnul Iisus Hristos vorbește din nou într-o discuție aprinsă cu acești opozanți ai săi, spune: atunci iudeii iarăși au luat pietre să-L ucidă. O altă ocazie în care Domnul Iisus Hristos putea să fie prins și ucis și Domnul nu acceptă lucrul acesta. Spre deosebire de Ghețiman, Domnul nu acceptă lucrul acesta. Apoi în versetul 38 spune: dacă minunile sau lucrările pe care le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Și gândiți-vă ce a fost în mintea lor când au auzit pe acest străin sau țăran din Galileea, cum îl considerau ei, spunând că el e în Tatăl și Tatăl este în el. Și mintea lor nu putea să conceapă așa ceva, că cineva are pretenții de dumnezeire și de contopire cu dumnezeirea cum are Iisus Hristos, și ce au făcut mai bine decât au pus mâna iar pe bolovan. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Domnul nu se lasă prins când vor oamenii. Domnul nu vrea să fie prins când vor ei să fie prins. În Ioan capitolul 7, Domnul are o discuție aprinsă de data aceasta nu cu străinii, ci cu cei din casa Lui. Rudeniile Lui au început să aibă mari dubii cu privire la activitatea Lui ieșită total din comun. Și îi întreabă: nu mergi la praznic? Și Domnul nu se expune mulțimii. Frați și surori, Domnul nu se expune mulțimii pentru că nu vrea să fie prins. Și spune cuvântul: suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea și apoi în versetul 10 spune: după ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. De ce? Pentru că Domnul nu a vrut să fie prins la ceasul lor și se lasă să fie prins la ceasul lui Dumnezeu. S-a autoapărat, evitând întâlnirea directă cu acești oameni, pentru că vroia să se dăruiască atunci când Dumnezeu a stabilit ceasul pentru acest moment. Și atunci când ceasul acesta vine, Domnul Iisus Hristos nu se apără pentru a se da pe sine. Știți că Domnul Iisus Hristos îi învață pe ucenici să fie circumspecți și să fie preventivi și să nu se lase cu naivitate prinși în cursa opozanților? Știți când le spune lucrul acesta? Fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Știți în ce context le spune să fie înțelepți ca șerpi? În contextul în care imediat le spune: vă vor da să fiți bătuți în soboarele lor, în sinagogi, vă vor aresta și vă vor omorâ. În contextul acela, Domnul Iisus Hristos le spune: evitați confruntarea directă. Voi nu sunteți chemați să vă bateți cu ei. Fiți înțelepți ca șerpii. Scăpați dacă puteți. Și când vine ceasul pe care Domnul l-a stabilit, Dumnezeu l-a stabilit, Domnul Iisus Hristos însuși nu scapă. Și putea să o facă. Și Domnul spune: în toate zilele eram în mijlocul templului, în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Și oamenii aceștia aleg momentul cel mai sigur. Știți de ce au ales noaptea? Pentru că duminică Domnul Iisus Hristos a avut atâta succes încât i-au speriat pe toți preoții și pe toți opozanții. I-au speriat atât de tare încât când Domnul face curățenie în templu, nimeni n-are curajul să-i spună: oprește-te. Nimeni n-are curajul să-l aresteze atunci. Erau atâția de partea lui. Și ei vor să-l prindă noaptea când mulțimile nu-l văd. Pentru că așa cum Petru a reacționat în mod impulsiv și din instinct, ca și Petru, mai erau câteva zeci de oameni care ar fi fost în stare să scoată sabia și să-l apere pe cel care a făcut atâtea minuni pentru cei bolnavi și pentru cei necășiți. Dar Domnul Iisus Hristos în mod intenționat caută locul acesta unde nu numai se roagă, dar îi și așteaptă pe cei care vin să-l aresteze, îi așteaptă într-un loc unde îi protejează nu numai pe ucenicii săi, dar îi protejează și pe dușmanii săi. Știți că Domnul îi protejează și pe dușmanii săi? Îi protejează pe ucenici și lucrul acesta îl întâlnim în Ioan 18, când Ioan ne spune cum s-a desfășurat arestarea aceasta. Domnul Iisus Hristos este atent ca ucenicii să scape. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Erau 11 ucenici acolo care aveau toate șansele să fie legați și ei și duși împreună cu învățătorul lor. Domnul are grijă să-și protejeze ucenicii. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Și ucenicii scapă, pentru că fug. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos nu-i apără doar pe ucenicii săi, ci apără și pe dușmanii săi. Și îl vindecă pe Malhu, pe robul marelui preot, căruia i-a fost tăiată urechea. Domnul Iisus Hristos face o minune pentru un dușman de-al său. Pentru că își apără ucenicii și își apără dușmanii, dar nu se apără pe sine. Și Domnul, primul lucru care răspunde la întrebarea ce n-a făcut Domnul pentru sine, pentru a putea face pentru noi, este acesta. Domnul nu s-a apărat pe sine pentru a ne putea apăra pe noi înșine. Pe noi ne-a apărat Domnul când s-a dăruit pe sine. Ar fi putut atunci să se apere. Avea resurse Domnul să se apere atunci. Cred că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Extraordinare resurse avea Domnul să se apere. Extraordinare resurse. Nu era nevoie de 12 legiuni de îngeri, era nevoie de un singur înger. Un singur înger al lui Dumnezeu a omorât sute de mii în Vechiul Testament. Dar dacă ar fi fost nevoie, resursele erau la cuvântul lui Hristos. Și când Domnul ar fi chemat legiunile de îngeri, ar fi putut să distrugă pământul acesta. Și toți opozanții Domnului Iisus Hristos să piară. Dar Domnul nu face lucrul acesta pentru că nu se apără pe sine, pentru a ne putea apăra pe noi. Învățăm în seara aceasta, lecția aceasta, Domnul Iisus Hristos nu este slab în Ghețiman. Este tare în Ghețiman. Și tăria lui constă în faptul că nu dă înapoi când este lovit. Poți să fii slab și să dai înapoi când ești lovit. Hristos este tare și nu dă înapoi când este lovit. Și suntem tari atunci când nu ripostăm. Este foarte ușor să ripostezi, să acționezi impulsiv, să te porți cu alții cum alții se poartă cu tine, să poți lovi înapoi și să nu-ți folosești ocazia, ci ești așa de naiv. Petru era impulsiv și dă înapoi, Domnul nu dă înapoi. Pentru că Petru este dominat de impulsul conservării de sine. Hristos este dominat de impulsul consacrării de sine. S-a produs o schimbare în noi când a venit Duhul Sfânt în viața noastră și ne-a născut din nou? Suntem noi dominați de impulsul consacrării de sine, de noi înșine, sau de impulsul conservării? Și cum se atinge cineva de noi cu un cuvânt? Aruncăm 10 înapoi, o palmă, dăm 10 înapoi. Haideți să învățăm de la Domnul în seara aceasta, mergând pe pașii Mântuitorului nostru, urmând itinerarul acesta a suferinței. Haideți să observăm că Domnul nu se apără pe sine pentru a ne putea apăra pe noi. Dacă s-ar fi apărat pe sine însuși, nu ne-ar fi putut apăra pe noi, eram pierduți. S-ar fi apărat pe sine și ne-ar fi pierdut pe noi. A avut de ales. Ori mă apăr pe mine și îi pierd pe ei, ori îi apăr pe ei și mă pierd pe mine. Și a ales opțiunea aceasta. S-a pierdut pe sine însuși, s-a dăruit pe sine însuși, nu s-a apărat pe sine însuși pentru a ne putea apăra pe noi. În al doilea rând, ce n-a făcut Hristos pentru sine însuși, pentru a putea face pentru noi? Domnul nu s-a îndreptățit pe sine când a fost acuzat pentru a ne putea îndreptăți pe noi. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic ce mărturisesc aceștia împotriva ta. Domnul Iisus Hristos tace în fața unor acuzații mincinoase. Și ar fi putut Domnul să răspundă cu atâtea argumente. Vă dați seama că Domnul Iisus Hristos avea atâtea argumente, El care era adevărul întrupat și ar fi putut să dezvăluie tot adevărul lui Dumnezeu în fața acestui tribunal nedrept și să-i lase pe toți fără replică, dar a făcut-o de atâtea ori, Domnul. Vă aduceți aminte că Domnul de fiecare dată când este urmărit și iscodit și spionat de acești opozanți care încearcă să-L prinde la colț și să-L lase fără argumente, Domnul Iisus Hristos vine cu un răspuns din totală direcție la care ei nu se așteptau și îi lasă fără răspuns. De atâtea ori Domnul a făcut-o. De atâtea ori i-au crezut, de data aceasta îl prindem, învățătorule, se cuvine să plătim noi bir cezarului? Și ei și-au zis, are numai două alternative aici. Ori spune da, ori spune ba. Și dacă spune da, îl terminăm, pentru că toți izraeliții nu vor să plătească bir cezarului, noi nu vrem să ne dăm banii romanilor, și precis că îl terminăm cu răspunsul da, dar dacă spune ba, îl dăm pe mâna romanilor. El a oprit plătirea taxelor. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, dați-mi o monedă ca să vă răspund această întrebare. A cui chip este aici? A cezarului. Dacă e a cezarului, dați cezarului ce e a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Vă dați seama ce mutre, ce fețe au făcut acești oameni când au primit acest răspuns? Am ratat-o din nou. L-am scăpat încă o dată. Domnul avea argumente. Domnul nu stă ca un neputincios în fața acestor acuzații mincinoase și pentru că nu mai avea ce să spună, tace. Domnul avea ce să spună. Când este provocat să răspunde sub jurământ, îl provoacă marele preot, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ar fi putut nu să răspundă cu un da, ci ar fi putut să argumenteze dumnezeirea lui. Ar fi putut să ia toate profețiile din Vechiul Testament și să le aplice la propria lui viață, începând cu nașterea din fecioare, apoi cu nașterea în Betleem, apoi cu toate celelalte, cu mutarea Nazaret în Galileea, ca să-l numească Galilean. Toate lucrurile acestea l-ar fi putut Domnul Iisus Hristos prezenta în fața acestor oameni care cunoșteau bine Scripturile și să spună, înțelegeți acum că aceste Scripturi vorbesc despre mine? Ar fi putut să le demonstreze teologic că El este Fiul lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, când este în sinagoga din Nazaret, spune cuvântul, i s-a dat cartea profetului Isaia și a deschis-o și în versetul 18 spune așa, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Și apoi Domnul spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care l-ați auzit. Ce a făcut în sinagogă, putea să facă acum în fața soborului și să spună, n-ați văzut orbi vindecați? Orbi care și-au primit vederea așa cum promite această profeție? Care dintre voi sunteți în stare să faceți aceste minuni? N-ați văzut oameni eliberați de duhuri rele așa cum promite slobozirea robilor de război, a prinșilor de război, această profeție promite, eu o împlinesc, eu sunt împlinirea profețiilor mesianice pentru că eu sunt Mesia, nu pricepeți? Domnul Iisus ar fi putut argumenta cu ei, nu vă aduceți voi aminte că atunci când apare pe scena publică Ioan Botezătorul, voi înși ați trimis o delegație la Ioan Botezătorul să-l întrebați, nu ești tu Mesia? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a răspuns, nu. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. I-au trimis și acestor oameni care acum îl acuză pe nedrept pe Domnul Iisus Hristos. Și el a răspuns, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Ei au mai pus următoarea întrebare, atunci de ce botezi? Dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul, drept răspuns Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic. Marele Ioan despre care Domnul Iisus a spus, nimeni născut din femeie nu este mai mare ca Ioan Botezătorul. Ioan spune, nu sunt vrednic să-i dezleg ureaua încălțămintelor. Ar fi putut Domnul să spună, vă aduceți aminte când acea delegație pe care voi ați trimis-o la Ioan s-a întors cu acel răspuns? Știți despre cine vorbea Ioan Botezătorul atunci? Despre mine. despre mine vorbea. Și ar fi putut să-i facă knockout logic prin răspunsurile sale. Ar fi putut să-i lase fără replică, să le demonstreze și profetic, și biblic, și logic, și practic că El este Mesia și Domnul tace. V-ați întrebat oare de ce tace Domnul când, ca un vinovat, El care nu este vinovat? Domnul Iisus nu se îndreptățește pe sine pentru a ne putea îndreptăți pe noi. De aceea tace Domnul. Ce n-a făcut Hristos pentru sine? Pentru că a făcut pentru noi? Domnul Iisus Hristos nu s-a apărat pe sine pentru că ne-a apărat pe noi. Și Domnul Iisus Hristos nu s-a îndreptățit pe sine pentru a ne putea îndreptăți pe noi. El care este inocent este considerat vinovat pentru ca noi care suntem vinovați să fim considerați inocenți sau neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți pentru că cel neprihănit a fost socotit vinovat. Se spune despre C.S. Lewis, care este probabil cel mai citat scriitor creștin, că omul acesta, și noi știm lucrul acesta din scrierea lui, avea o minte foarte ageră, avea o logică de oțel. Nu te puteai pune într-o dispută de orice fel cu omul acesta, pentru că avea argumente tot timpul și pierdeai bătălia. Și îi provoca mereu, fie că erau profesori, fie că erau colegii lui, fie că erau studenții lui, fie că erau oameni publici care venea să-l asculte, să-i soarbă înțelepciunea și mereu îi provoca. Hai, provoacă-mă! Pentru că îi plăcea să câștige și câștiga tot timpul, niciodată nu pierdea o discuție. Era așa de înțelept încât câștiga argumentele ori de unde porneai tu. Știți că Domnul Iisus Hristos, atunci când oamenii refuză să creadă în El, Domnul face o afirmație foarte adevărată despre sine? Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât? Biblia spune că Solomon a fost cel mai înțelept om de pe pământ. Dumnezeu i-a dat înțelepciune într-un mod special. Nici C.S. Lewis nu legalează. Și aici era unul mai mare decât Solomon, stând în fața soborului cu mâinile legate, dar care ar fi putut să vorbească și ar fi putut să se apere și ar fi putut să argumenteze și ar fi putut să câștige argumentul. Domnul nu avea nevoie de advocați. Domnul însuși își era advocatul, dar refuză să fie advocatul lui însuși pentru a fi advocatul nostru. Știți că Biblia spune că noi avem un apărător, un mijlocitor, un advocat? Și atunci când acuzatorul, când diavolul vrea să arunce cu noroi în noi și vrea să demonstreze că suntem greșiți și suntem nenorociți și suntem vrednici de pedeapsa lui Dumnezeu, apare advocatul și nu te pui cu advocatul advocaților, cu Iisus Hristos, pentru că te face knockout. Și îl face pe diavolul knockout de fiecare dată când te acuză, pentru că te socotește Hristos neprihănit. Te apără Hristos pentru că odată a refuzat să se apere pe sine. Te apără Hristos pentru că s-a dăruit pe sine. Te îndreptățește Hristos prin neprihănire pentru că s-a lăsat pe El să fie nedreptățit. Nu s-a îndreptățit pe sine pentru a ne putea îndreptăți pe noi. Nu s-a apărat pe sine pentru a ne putea apăra pe noi. Suntem apărați de cel mai bun advocat. Nu există niciun caz pe care l-a pierdut. Hristos n-a pierdut niciun caz. Nu știu dacă în lumea advocaților de pe pământ există advocați care n-au pierdut niciun caz. Or fi. Probabil advocatul care l-a apărat pe Clinton, unul din cei mai buni ai Americii. Dar vreau să vă spun că Iisus Hristos n-a pierdut niciun caz. Dacă El devine advocatul tău și te apără, nu există acuzare care să aibă argumente. Și știți că Scriptura spune lucrul acesta? În Epistola către Romani, în capitolul 8, Apostolul Pavel așa de frumos descrie lucrul acesta și spune: cine va ridica pâră sau acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Cine îi va condamna? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și știți ce face la dreapta lui Dumnezeu? Advocatul mijlocește pentru noi și ne apără și nu pierde niciun caz. Când te apără Hristos, nimeni nu te poate osândi. Sunt întrebări retorice a Apostolului Pavel, scrise în bucuria siguranței mântuirii. Cine îi va osândi? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Când te apără Iisus Hristos, dar te apără pentru că într-o zi, într-o seară, Hristos a refuzat să se apere pe sine. Hristos a refuzat să se îndreptățească pe sine pentru a ne putea îndreptăți pe noi și suntem socotiți neprihăniți pentru că El ne îndreptățește. Slăvit să fie numele Său! N-a făcut lucrurile acestea pentru sine, dar le-a făcut pentru noi. Și în ultimul rând, ce n-a făcut Hristos pentru sine, pentru a putea face pentru noi? Domnul nu s-a salvat pe sine pentru a ne putea salva pe noi. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. Știți că aceasta a fost provocarea demonică să facă Hristos minuni la comandă? Când Domnul și-a început lucrarea și Domnul era în cele 40 de zile de post cu care a inaugurat lucrarea aceasta terestră a Domnului Iisus de mântuire a noastră, Domnul Iisus Hristos este la sfârșitul celor 40 de zile ispitit de diavolul. Și el vine și îl provoacă să facă pâini. Fă ceva ca să beneficiezi tu. Ai putere, ai resurse, ai capacitate, hai fă că doar ai nevoie. Și aceasta este provocarea cu care se întâlnește Domnul mereu pe parcursul lucrării și ultima mare provocare de genul acesta este pe cruce. Odată oamenii vin și îl provoacă, mai fă pâine cum ai făcut ieri. Dacă chiar vrei să credem în tine, trebuie să mai înmulțești odată pâinile ca să credem în tine, vreau să-l manipuleze. Vreau să îl exploateze, să exploateze bunătatea și să-l pună să facă pâine ori de câte ori stomacul lor simte nevoia de pâine. Și Domnul refuză să facă. În fața lui Irod, Irod spune, am auzit de multe ori despre tine, iată că ai ajuns și în fața mea. Ia fă tu niște minuni aici, că tot am auzit că faci minuni pe străzile Iudeii și a Galilei. Fă și mie o minune. Și Domnul Iisus nu face o minune la comandă. Nu face o minune ca să-l încânte pe Irod. Nu face o minune pentru că Irod spune, era o provocare demonică. Și ultima mare provocare de genul acesta este aici. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce. Cu alte cuvinte, salvează-te omule și noi credem în tine. Gândește de cât ai de câștigat. Te dai jos de pe cruce și toți îți cădem la picioare. Dacă Hristos ar fi salvat pe sine, nu ne-ar fi salvat pe noi. Dacă Hristos ar fi căzut la examenul acestei provocări, toată lucrarea pe care a făcut-o s-ar fi ruinat ca și un castel de nisip. Ar fi dat cu piciorul la tot planul pentru care Dumnezeu l-a trimis din cer. Dumnezeu Tatăl și El însuși a acceptat, iată-mă, trimite-mă, ca să desăvârșească mântuirea noastră. Dar dați-mi voie să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos a trecut examenul acesta mare final, pentru că le-a trecut pe cele mici înainte. A fost credincios în momentele ordinare ale vieții și a fost credincios în momentele cruciale. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi acceptat micile compromisuri, când i s-a spus fă pâine, când i s-a spus hai mai fă minune, nu ar fi fost pregătit să treacă de marele examen pe care l-a trecut când era atârnat între cer și pământ pe cruce. Pentru că micile compromisuri, știți ce sunt? Sunt precedente pentru cele mari. N-ar fi fost pregătit mental și spiritual să treacă examenul acesta că era atât de tentant, pentru că era greu pentru el. Era așa de greu cum ar fi fost pentru oricare dintre noi dacă eram răstigniți. Și Domnul Iisus Hristos n-ar fi fost pregătit spiritual, mental și psihic să treacă examenul acesta și să spună nu acestei provocări când i se spune salvează-te pe tine însuți, dacă nu le-ar fi trecut pe cele mici înainte. Știți ce învățăm de aici? Nu accepta compromisurile mici, pentru că ele sunt precedente pentru cele mari. Nu accepta ispitele mici, pentru că ele sunt precedente pentru cele mari. Nu accepta căderile, care le consider nesemnificative, pentru că ele sunt precedente pentru cele mari. Când ești credincios în momentele ordinare ale vieții, vei fi credincios în momentele cruciale ale ei. Și Domnul Iisus Hristos, în acest moment crucial, când se decidea destinul umanității, Domnul Iisus Hristos este credincios pentru că a fost înainte credincios, în ziua când era pe uliță cu oamenii, în ziua când ți se părea că e o zi ordinară, obișnuită, nimic special, o zi nebăgată în seamă. Atunci Hristos era credincios planului pentru care a venit și nu și-a permis să facă compromisuri. Și toate aceste credincioșii, de zi cu zi, din zilele ordinare, l-au făcut gata pentru credincioșia din ziua crucială. Cum vom birui? În momentele cruciale, fiind credincioși în momentele ordinare. Domnul Iisus Hristos a rezistat și a trecut examenul acesta și provocarea aceasta de a se mântui pe sine însuși, de a se salva pe sine însuși, pentru că a fost credincios în fiecare zi. V-ați întrebat vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul ar fi coborât de pe cruce? Dacă Domnul ar fi coborât de pe cruce, Domnul ar fi fost unul care ne învață, dar nu ne ajută. Unul care ne vindecă trupul, dar nu ne vindecă sufletul. Unul care ne caută, dar nu ne atinge. Unul care a venit la noi, dar pe noi nu ne ia la sine. Unul care ne ascultă, dar nu ne înțelege. Aceasta ar fi fost Hristos coborând de pe cruce. Dar Hristos a rămas acolo și nu se salvează pe sine însuși, pentru că avea în minte numele tău și numele meu și spunea: Tată, eu acum îi salvez pe ei, mor eu ca ei să trăiască. Și Hristos refuză să coboare de pe cruce în momentele acestea cruciale, pentru că suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu, ne iubea și a ales să asculte până la moarte. Nu numai până atunci când este convenabil să asculți, nu numai până atunci când este ieftină credincioșia, ci și atunci când este costisitoare și extrem de costisitoare. Nu știa marele preot ce spune. Este de folos să moară un singur om decât să moară tot norodul. El în mintea lui se gândea: dacă moare Hristos, avem pace cu romanii. Dacă nu moare omul acesta, vin romanii și ia tot norodul nostru și ne distruge neamul și țara. De fapt, în spatele acestor cuvinte sunt alte adevăruri pe care marele preot nici măcar nu le conștientizează. Dacă moare Hristos, e salvat poporul, dar nu de romani. Suntem salvați noi, oamenii păcătoși, dar nu de o robie terestră, ci de una eternă și groaznică și spirituală a întunericului, a iadului și a morții. Și Domnul cunoștea lucrurile acestea în timp ce ei nu le pricepeau. Și refuză să coboare de pe cruce. Să coboare de pe cruce pentru că vrea să fim noi salvați. Ce n-a făcut Hristos pentru sine însuși? În primul rând, nu s-a apărat pe sine pentru a ne apăra pe noi. În al doilea rând, nu s-a îndreptățit pe sine pentru a ne îndreptăți pe noi. Și în al treilea rând, nu s-a salvat pe sine pentru a ne salva pe noi. Amin. Haideți.